Iubiți frați și surori, stimați oase veței casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului în această seară, suntem adunați în locul acesta și după momentele de închinare urmează să continuăm să ascultăm cuvântul Domnului. Stăm înaintea Domnului și rugăm să deschide ușa de cuvânt, să dea disponibilitate sufletelor noastre pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și mai mult decât se vorbește din locul acesta, Duhul Sfânt să ne conștientizeze de nevoile personale pe care le avem, în mod special de nevoia de pocăință, de îndreptare, de sfințire, în așa fel încât în seara aceasta să creștem și să devenim mai aproape asemenea Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și voi citi două versete din 2 Timotei, capitolul 2, versetele 20 și 21, pagina Scripturii 1170, 2 Timotei, capitolul 2, versetele 20 și 21. Cuvânt al Domnului care spune astfel: într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățe de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am pe inimă pentru dumneavoastră, pentru cei ce sunteți prezenți în locul acesta, cuvântul acesta care vine să vorbească despre faptul că într-o casă mare, spunea Apostolul Pavel lui Timotei, nu sunt numai vase de cinste, ci sunt și vase de ocară, respectiv de lut și de lemn. Dacă din punct de vedere firesc, fizic, niciodată nu poți face din lemn și din lut aur și argint, din punct de vedere spiritual, un om care este un vas de ocară, care a purtat cândva și a fost un recipient pentru gelozie, pentru răutate, pentru invidie, pentru vorbire de rău, pentru păcat, într-un cuvânt, și nelegiuire, dacă omul acesta are atitudinile care trebuie, pe care Sfânta Scriptură le prezintă, el devine un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său în orice lucrare bună. Amin. Dumnezeu este același. Darurile Duhului Sfânt sunt aceleași. Dumnezeu dorește să-și înnobileze și totodată să facă ca Biserica Domnului să fie plină de daruri spirituale. Avem nevoie de deosebirea duhurilor, avem nevoie de cunoștință, avem nevoie de credință, avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de toate darurile spirituale să se manifeste între noi. Numai că orice gospodar știe că atunci când are de pus lapte, are de pus miere de albine, are de pus ceva într-un vas, nu pune în oricare. Nu e orice găleată la întâmplare, orice borcan la întâmplare, orice vas la întâmplare, toarnă acolo. Dar ce au fost înăuntru? N-are importanță, toarnă acolo. De-aia spunea Scriptura, dacă cineva se curățește de acestea, poate să devină în mâna stăpânului un vas de cinste. Ori la ora actuală stăm și suntem foarte mulți dintre noi în fața unor situații în care ne-am rocat. Ne așteaptă darurile lui Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră, de când ați venit la și v-a întors Dumnezeu la pocăință, v-a chemat pentru anumite lucrări specifice, bine delimitate. Dumnezeu te-a chemat pe tine și a lăsat alții pentru că ai ceva de făcut în poporul lui Dumnezeu. În afara faptului de vorbi de rău, în afara faptului de criticat, în afara faptului de a avea grijă altora, te-a chemat să faci ceva specific, ce numai tu poți face în mod eficient. Te-ai blocat undeva. Vasul tău în continuare este de lemn, poate că. Este de lut. Și Dumnezeu așteaptă să toarne valorile cerului în inima și în ființa ta. Să fii la îndemâna lui Dumnezeu pentru orice lucrare bună, să te folosească Dumnezeu cu autoritate și cu putere. De aceea în seara aceasta, permiteți-mi să vă vorbesc cum putem deveni niște vase de cinste. Pentru că observ oameni care n-au avut un start atât de bun, oameni care n-au venit dintr-un mediu în care au fost pregătiți pentru lucrarea Domnului, dar prin conștiinciozitate, prin disciplină, prin respect și prin pocăință, sunt la ora actuală oameni cunoscuți de toată țara, oameni care au un cuvânt greu de spus, pentru că din lut și din lemn se poate deveni să fii aur și argint încălcat cu valori divine. Slăvit să fie Domnul! La asta te-a chemat Dumnezeu. Ăsta e țelul lui Dumnezeu. Nu te-a chemat să fii într-un membru, într-o biserică, să consumi doar. Nu te-a chemat Dumnezeu într-o adunare să frecventezi când și când, crezând că Dumnezeu e obligat să te primească în raiul său. Te-a chemat să fii lucrător împreună cu El, să faci o lucrare specifică pentru care te-a onorat, chemându-te la mântuire și binecuvântându-te cu prezența Lui. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă spun, iubiții mei, pentru a deveni vas de cinste și vase de cinste, trebuie ca fiecare dintre noi să trecem anumite etape. În primul rând, trebuie să accepți lucrurile pe care nu le poți schimba. În al doilea rând, trebuie să accepți să nu schimbi ceea ce Dumnezeu nu dorește să schimbi. Și în al treilea rând, trebuie să schimbi ceea ce trebuie și Dumnezeu ți arată să schimbi viața ta. Vreau să vorbesc despre primul lucru. Acceptă ceea ce nu poți schimba. La gândul acesta, permiteți-mi să vă vorbesc despre faptul că Dumnezeu ne-a creat într-un anumit mod. Acceptă modul în care te-a creat Dumnezeu. Dumnezeu te-a făcut bărbat și nu femeie, sau femeie și nu bărbat. Dumnezeu te-a creat de o anumită înălțime. Dumnezeu ți-a dat o anumită culoare ochilor. Dumnezeu ți-a dat o anumită mimică a feței. Dumnezeu ți-a dăruit în viața ta și în corpul tău anumite lucruri care sunt specifice ție. Tu ești unic în tot universul acesta. Te rog frumos, iubitul meu, acceptă modul în care te-a creat Dumnezeu. Observ astăzi foarte mulți credincioși care se opresc în domeniul acesta. Efectiv, ei nu sunt conștienți că de fapt se ceartă cu Dumnezeu. Ei nu sunt conștienți că îi transmit lui Dumnezeu, Doamne, nu m-ai creat cum trebuie. Urechile mele sunt ceva ciudat la ele. Ce să mai vorbim de nasul meu, Doamne? Ce să mai vorbim de culoarea ochilor? Trăim astăzi într-o lume când, dacă nu sunteți atenți, veți vedea că sunteți prinși în iureșul acesta de înfrumusețare și în iureșul acesta să arătăm ca alții. Societatea noastră a luat anumite figuri, anumite persoane, anumiți bărbați și femei, pe care i-au considerat și i-au catalogat frumoși, deosebiți. Și i-a fotografiat, i-a pus pe toate CD-urile, pe toate pozele, pe toate reclamele, unde te întorci dai de ei. Și dintr-o dată, toată ziua te uiți la ei, la un moment dat îți dai seama că e ceva în neregulă cu tine, că tu nu seameni cu ăla, că tu nu arăți ca ăla, că tu nu ai înălțimea lui ăla. Și dintr-o dată intervine nemulțumirea în viața omului. Foarte mulți recurg la operații estetice, măcar dacă ar apărea ca persoana respectivă. Totdeauna, iubiții mei, aș vrea să vă spun, când avem asemenea reproșuri, noi nu îi reproșăm esteticianului, nu îi reproșăm tatălui și mamei, noi de fapt îi spunem lui Dumnezeu, trebuia să mă creez altfel. Și ducem o luptă constantă înăuntrul nostru cu Creatorul nostru și nu mergem mai departe. Rămânem la stadiu de lut și de lemn și acolo stăm. Că mai cântăm o cântare, că mai facem altceva, dar acolo stăm. Ne așteaptă darurile lui Dumnezeu să mergem mai departe. Ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu este gata să trimită un om în Egipt să scoată poporul evreu de acolo. N-aveau nici o moștenire din punct de vedere academic, nu aveau niciun om pregătit între ei, nu era niciun strateg militar, de 400 de ani erau robi, bunicii erau robi, copiii robi și nepoții s-au născut tot robi. Unul singur dintre ei a avut o pregătire mai specifică, deosebită, Moise, care a fost crescut la Palatul Imperial. După predica lui Ștefan, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor până la vârsta de 40 de ani. Știa ceea ce noi nu știm la ora actuală, cum s-au ridicat blocurile acele de zeci de tone la piramidele lui Cheops și așa mai departe. El a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Dar la 40 de ani Dumnezeu îl duce la școala lui. Și după alți 40 de ani Moise devine cel mai blând om de pe fața pământului. Trăind în casă cu socrusul și cu soacră sa, după 40 de ani devine cel mai blând om. Este folosit de Dumnezeu după aceea cu mare autoritate. La 80 de ani nu era prea bătrân pentru Dumnezeu ca să fie un vas de cinste. Dar Dumnezeu l-a curățit, l-a folosit. În momentul în care Dumnezeu se gândește să-l contacteze pe Moise, îl contactează, iubiții mei, printr-un rug care nu se mai mistuia, care a luat foc în pustia respectivă și nu se mai consuma. Și Dumnezeu a început să-i vorbească din rugul acela și să-i spună lui Moise planul său, că-l ia pe el să-l trimată în Egipt, la Faraon, ca să scoată de sub brațul lui Faraon un popor. Moise și-a dat seama ce vrea să facă Dumnezeu. Un popor neinstruit militar, un popor fără o moștenire corespunzătoare, un popor care nu cunoștea nici măcar harta, să-l iei poporul acesta care era în jur de 3 milioane, după calculele care s-au făcut acolo, să-l iei, să-l duci printr-o pustie, efectiv, asta era demn doar de un Dumnezeu care să le poarte de grijă. Și Moise a încercat să se eschiveze cumva. Primul lucru și impediment pe care l-a ridicat el a fost: Doamne, mă vor întreba cum te cheamă. Și Dumnezeu îi se revelează și îi spune: spune-le evreilor că cel ce se numește Eu Sunt, cel ce sunt, ăla m-a trimis la voi. După care Moise spune: Doamne, da, da, dar ce semne îmi dai Tu? Și Dumnezeu îi dă semnul cu toiagul și semnul cu mâna băgată în sân, care se umple apoi de lepră. După care Moise are un moment de revelație în dorința lui de a fugi de responsabilitate, de a fugi de sarcina asta grea, de a se prezenta în fața lui Faraon și apoi să scoată un popor îndărătnic de acolo. Moise vine dintr-o dată și spune lui Dumnezeu noutăți. Spune Scriptura în Exodul, capitolul 4, cu versetul 10, în felul următor: Moise a zis Domnului: Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri, nici măcar de când vorbești Tu cu robul Tău, căci vorba și limba îmi este încurcată. Moise era gângav. Și dintr-o dată el vine și spune: Doamne, mi-ai spus care-i numele Tău, mi-ai dat semnele. Marea problemă este că eu am o vorbire încurcată și nu sunt curcat așa de când vorbesc cu Tine din cauza emoțiilor, că stau de vorbă cu Dumnezeu. Eu așa seu. Și atenție, Dumnezeu putea să-l vindece. Putea să-l vindece și n-a făcut-o. Și n-a făcut-o. Știți de ce? Pentru că există un plan. Există ceva la care Dumnezeu nu scapă de sub control. Și continuă Dumnezeu și spune: Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Îmi pun parafa mea acolo. Când nasul tău s-a proiectat, mi-am pus parafa. Când urechile tale și-au creat conturul, mi-am pus parafa. Când culoarea părului tău a apărut, mi-am pus parafa. Când primele fire de păr ți-au căzut, am dat aprobare. Și tu nu le știi, dar există cineva care le numără. Slăvit să fie Domnul! Toate astea sunt în rânduiala Lui și sunt sub observarea Lui. Tinerii adolescenți, din cauza dezvoltării rapide pe care o au, de foarte multe ori se uită cu stupoare în oglindă pentru că parcă azi arată altfel decât ieri. Trec prin criza aceea adolescenței, prin criza de identitate, numită din punct de vedere psihologic. Și este foarte, foarte important să-și ancoreze conceptele și, în mod special, credința în Scriptură. Altfel are probleme cu depresia, altfel se compară cu alții, altfel are alte modele și dintr-o dată se vede la periferia societății, dintr-o dată se vede inutilizabil de Dumnezeu, dintr-o dată se vede că n-are valoare. Însă vine Dumnezeu și spune: eu fac pe om așa, eu îi dau valoare, eu îi fac pe fiecare unic. Moise, tu vei merge acolo și vei rămâne gângav, te va traduce Aron, fratele tău. Imaginați-vă că toată viața Moise, omului Dumnezeu extraordinar, nu înțelegea Faraon ce spune. Ce vorbește ăsta, măi? Și Aron îi spunea: știi ce vorbește ăsta? Spune să lași pe popor să iasă din țara Egiptului. Pentru că Moise, în loc să spună, Doamne, vindecă-mă să pot vorbi cu ăsta, nu, Aron te va traduce, va înțelege ce spui tu acolo când vorbirea ta încurcată și va fi translatorul tău. Asta este. Și așa a mers o viață întreagă, Moise. Dar și-a acceptat menirea și locul. Iubitul meu, acceptă modul în care te-a creat Dumnezeu, ca să poți merge mai departe. Altfel te vei ceta o viață întreagă cu Dumnezeu. Altfel vei fi nemulțumit totdeauna cum arăți. Altfel vei fi nemulțumit că Dumnezeu te-a lăsat undeva în umbră, a făcut o greșeală cu tine și te vei război nu atât de mult de felul cum arăți, ci cu Creatorul tău, care a avut grijă și are grijă de tine. Ființa umană este un complex, un conglomerat de celule care funcționează perfect până la anumite momente. Noi nu putem verifica multiplicarea celulară în corpul nostru. Nu putem da comandă ca efectiv corpul uman să genereze celule corespunzătoare. Se spune că sistemul imunitar a omului, care este un automatism rânduit și reglat de Dumnezeu, este cel ce nimicește erorile când se creează celulele la diferite nivele. În fiecare corp uman există celule canceroase, dar ele sunt nimicite de sistemul imunitar. Vin momente în viață când celulele acestea se mulțesc mai mult, când cineva blochează procesul acesta de identificare și apoi de nimicire. Dumnezeu este Cel ce reglează metabolismul, digestia. Știți că pentru fiecare mâncare există nevoie de o anumită de rețetă de suc gastric, suc biliar și pancreatic ca mâncarea aceea să se mistuie? Pentru că mâncarea nu trebuie să rămână neconsumată, pentru că atunci ai indigestie. Nici nu trebuie să fie prea mult suc gastric ca să roadă peretele stomacal, pentru că atunci apare ulcerul, ci totul. Cineva calculează ce ai mâncat, sarmale, este o rețetă. Ce ai mâncat, frusecuri, este o rețetă. Pentru fiecare mâncare, pentru că există cineva care ne dă viața, mișcarea și ființă. Slăvit să-i fie numele! Colaborează toate lucrurile acestea. Foarte mulți dintre oameni se îmbolnăvesc tocmai din cauza aceasta. Duc o luptă continuă cu Creatorul lor. Mulțumește-te cum te-a creat Dumnezeu. Laudă-L și o să fii un om sănătos, slăvit să fie Domnul. Trăiește o stare de mulțumire și de optimism. Începe și tu să citești Psalmul 139, care spune: Doamne, sunt o făptură atât de minunată și ce bine văd ochii mei lucrul acesta. În fiecare dimineață când te uiți în oglindă, spune: lăudat să fii tu, Doamne! Începe să gândești așa, pentru că altfel, iubitul meu, vei rămâne lut și lemn. Nu poți trece mai departe. Ce să pui într-un vas de ocară care toată ziua comentează? Acceptă modul în care te-a făcut Dumnezeu. În al doilea rând, acceptă statutul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Fiecare dintre noi am vrea să fim americani și numai americani să fim feciorii lui Bill Gates sau fetele lui Bill Gates, cel mai bogat om de pe fața Pământului. Problema este că noi suntem români și suntem din estul Europei și suntem și de multe ori prin Spania, prin Europa, suntem niște români, dar parcă suntem sub acoperire așa, nu vrem să știe nimeni cine suntem noi. De multe ori ne schimbăm și vorba. Acceptă statutul, fratele meu, și nu trebuie să mai muncești mult cu acoperirea asta. Nu trebuie să mai străduiești mult. Acceptă ceea ce ești. Sunt român, am 4 clase, am liceu, sunt de înălțimea asta, am atâtea studii, atâta tot. Prezintă-te ceea ce ești. Este pe hartă România, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori parcă trăim într-un spațiu extraterestru și nu găsesc că este pe hartă. Acceptă statutul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Văd la foarte mulți concetățeni, compatrioți de-ai mei, oarecare rușine, frații mei, în fiecare națiune sunt vârfuri, sunt genii și în fiecare națiune sunt oameni care rămân lut și lemn. În fiecare națiune. Ori tu acceptă statutul pe care îl ai și nu te mai certa cu Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură că o femeie din Israel, o femeie care era în Israel, dar era de naționalitate cananită, n-aparținea de poporul evreu. Avea o fată chinuită rău de un demon, de un drac. Și femeia aceasta a auzit că evreii au un rabin, un învățător, care poate să ajute ca fata ei să fie eliberată. Vă puteți închipui durerea acestei mame. Nu era o boală de care putea să scape vreodată. Era o boală care se manifesta violent și în spate ei știau că e un demon care îi face plăcere să chinuie. Și știa că rabinul ăsta poate. A aflat unde este Iisus și a venit și a început să strige: Iisuse, ai milă de mine! Dar Iisus nu i-a dat nicio însemnătate, absolut nimic. Ucenicii, văzând că Iisus nici nu vrea să răspundă, vine și îi spune: Învățătorule, dă-i drumul, că strigă după noi! Erau și ei în echipa aia și erau deranjați că strigă și nu se dă niciun răspuns. La care Domnul dă un răspuns: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute din casa lui Israel. Cu alte cuvinte, eu am treabă cu elita. Eu sunt trimis la poporul evreu. Ceilalți să-și vadă drumul lor. Ceilalți să-și vadă. Femeia nu s-a luat după răspunsul ăsta. În mod normal, când vii cu orgoliu, cu mândrie, când nu-ți respecti și când nu știi statutul tău înaintea lui Dumnezeu, când nu știi nivelul tău, ai o părere despre tine grozavă, de-aia și vrei ca alții să creadă altceva despre tine și despre mine. Femeia asta trebuia să spună, adică ai venit numai la ei, de noi n-are grijă, mi-o fata și mă duc acasă. Nu, femeia aceasta a început să strige și mai tare: Doamne, ai milă de mine! Și Domnul Iisus se îndreaptă spre ea și îi spune: Femeie, nu este bine să iei pâinea de la copii și să o dai cățeilor! Să-mi spună mie așa ceva? Cu toate că am fata bolnavă, cu toate, dar până la toată urma somn și eu, să-mi spună cățel goim, să-mi spună așa ceva? Și mai zice că e și un mare predicator, câte n-am spune noi? Pentru că noi vrem un statut mai sus. Femeia aceasta nu s-a uitat la lucrul ăsta și a acceptat statutul ei. Doamne, nu sunt evreică, nu fac parte din poporul ales, efectiv sunt un popor deoparte, vreau să-ți aduc aminte numai un lucru, că și căței mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânului. Și în momentul acela ce a văzut Iisus Hristos în femeia aceasta, n-a văzut o umilință, ci Domnul Iisus a spus: Femeie, mare ți este credința. Și fiica ei s-a tămăduit, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți dintre noi vrem să părem mai sus. Dumnezeu te cere să arăți cum ești. Asta sunt, fratele meu. Asta e poziția mea. Asta e locul meu. Atâta pot. De multe ori vrem să arătăm deosebit și Domnul Iisus Hristos vine și ne face o scanare și spune în felul următor: Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Când stai și te uiți în interior: Frate, dar cum de ți-ai permis să greșești? Băi, ești rău. Te rog frumos să mă ierți. Și eu surprins de răutatea mea. Și eu surprins. Tu îți cumperi mașină nouă și în loc să mă bucur, să invidios. Îți surprins. Ăsta e statutul meu. Asta e starea mea. De asta eu trebuie să mă pocăiesc. De asta eu trebuie să-mi schimb natura. Constat că-s lemn. Constat că-s lut. Constat că trebuie să mă schimb. Câtă vreme nu vezi asta, știi ce facem? Lutul și lemnul îl spoim cu o poșghiță de aur. O așezăm frumos. Dar de fapt, în esență, e lut și lemn cu spoială. Te rog, acceptă statutul. Vezi poziția în care ești. Vezi starea în care ești. Doamne, asta sunt. Asta e poziția mea, ăsta e nivelul meu la care am ajuns. Recunoaște starea aceasta. De aceea sunt oameni care rămân, pe care Dumnezeu nu-i poate cerceta și lumina. Nu pentru că nu vrea. Ei sunt închiși în ei însăși. Spunea un predicator că inima unor oameni este ca lutul, ea altora este ca untul. Când vine soarele peste lut, știți ce face lutul? Se întărește. Când vine soarele, același soare, peste unt, se topește. O să observați dumneavoastră că se predică Evanghelia, care este soarele mântuirii și a cunoștinței noastre. Și în timp ce se predică Evanghelia, inima unor oameni este ca lutul și care se întărește și spune: Dar n-are de ce vorbi ăsta? Dar ce mie îmi trebuie pocăință? Dar mie trebuie să-mi vorbească de așa ceva? Și el se întărește dintr-o dată. A unor oameni ca femeia aceasta care se topește și spune: Doamne, ai dreptate, îs rău. Doamne, ai dreptate, sunt starea asta. Doamne, ai dreptate, nu merit nimic din harul tău, dar te rog, fie-ți milă de mine. Și cerul se bucură că un om are credință, slăvit să fie Domnul. Acceptă statutul tău, pentru ca să poți merge mai departe. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez la această acceptare a lucrurilor pe care nu le pot schimba, rămân așa, este acceptă evenimentele și circumstanțele în care nu poți interveni. Aici trebuie să vă spun clar, trăim într-o vreme în care pierdem foarte mult timp cu discuții politice. Pierdem un timp în care discutăm cu foarte multe lucruri ce s-ar fi putut întâmpla. Rușii au intrat în Crimeea. Pot foarte ușor să ajungă până în Saragoza, frații mei. Pot foarte ușor. Indiferent de ce zice Uniunea Europeană, că sunt anumite hotărâri făcute la Bruxelles de niște oameni în birou, asta nu schimbă datele problemelor pe traseu. Războaiele mondiale au pornit cu tot cu oamenii la birou și cu aprobarea lor câteodată. Tu nu ești chemat să discuți lucrurile astea. Tu ești chemat să ai pârghii mult mai puternice. Recunoaște că în domeniul ăsta n-ai nicio importanță. Recunoaște asta. Societatea democratică ne-a învățat că dacă ne adunăm cât suntem noi aici și începem să strigăm tare, rușii nu mai pleacă din Crimeea, când aud cât strigăm noi la Saragoza. Că noi avem și plancarde puternici, și guleți albi și le spunem să o întindă de acolo, ei dintr-o dată strâng tancurile și arsenalele și pleacă de acolo, că ăștia de la Saragoza sunt foarte supărați câteva zeci de oameni. Frații mei, nici nu se uită la noi. Noi nu putem schimba cursul istoriei. Ca atare, de ce pierdem atât de mult în lucruri în care nu țin de noi și efectiv nu le putem schimba? Sunt evenimente ale lumii pe care cineva le dirigează și cineva le ia în constatare și le așează la locul lor. Slăvit să fie Domnul! Nu pierde vremea cu așa ceva, pentru că te așteaptă Dumnezeu în altă parte. Are cine face politică. Îi rog și pe frații mei de credință, pe ea care-s credincioși și amestecă, băi, voi să găsiți profesori în politică. Ei știu ce înseamnă politică și aia și știu să-mi facă stânga împrejur la rapid. Când nu-l iese paciența, voi rămâneți credincioși, dar ei îți fac stânga împrejur și vă lasă singuri așa. Și dacă trebuie să plătească cineva, să ăștia care au rămas merg înainte. Că voi nu știți ce faceți. Asta se întâmplă în politică. De multe ori, 23 august, în viața fiecărui popor, a întors armele partea cealaltă. Asta e situația. N-au decât să plângă nemții și ceilalți, noi am întors armele. Pentru că asta este politică. Noi putem acum să cerem scuze, să spunem una sau alta. Fratele meu, nu te amesteca în lucrurile acestea. Lasă-le să curgă și la nivelul tău fă-ți datoria la care te-a chemat Dumnezeu. Spune Biblia, într-un pasaj biblic, și le spunea Domnul Iisus ucenicilor, când vă vor prigoni într-o cetate, nu rămâneți să faceți demonstrații și grevi, chemați avocatul poporului și spuneți la ăștia să vă apere că voi sunteți credincioșii lui Dumnezeu. Fugiți în alta! Nu sta în fața trenului, că nu se uită la tine. Fugi în alta! Dispar din zona respectivă. Nu te întreba prea mult lucrurile astea. Fii practic în credința ta. Fii practic în felul tău de gândire. Gândește că Dumnezeu te-a chemat la un scop. Nu pierde timpul și energia cu lucru care nu ți aparține ție. Văd foarte mulți credincioși, băieți și fete, care discută de diferite probleme pe care nu le pot absolut deloc influența. Atâta de plin de pasiune, atâta discută de lucrurile acestea. Când vin în biserică, se spune, Iisus Hristos este Domnul. Și nu prea auzi aminul. De ce? Forța a sus în altă parte. Puterea a sus în altă parte. Dintr-o dată îi vezi oameni atât de pasionați de lucrurile acestea, dar nu sunt pasionați de mântuire. Și aș vrea să vă spun, iubiții mei, dacă vreun lucru poate schimba ceva, este modul în care noi ne închinăm împăratului, slăvit să-i fie numele. Că rușii vor mai veni mai încoace sau nu, că americanii vor interveni sau nu, că Uniunea Europeană se va destrăma sau nu. Asta istoria le păstrează pentru ele. Dar un lucru este sigur. Există un împărat care nu-i schimbat la 4 sau la 8 ani. El rămâne împărat în vecii vecilor. Cât timp îți petreci să-l auzi pe el? Pentru că asta schimbă fața lumii. Asta schimbă tot. Nu uitați că aici vin oameni cu aceleași necazuri, îmbâxiți cu aceleași buletine de știri, pe care mai mare lumii acestea plătiți cu mii de euro pe lună, ni le spun ca să noi să credem ceea ce doresc ei ca noi să credem. Și ca atare vin în locul acesta. Și în locul acesta, într-o lume cu aceleași probleme, cu aceleași crize, cu aceleași lipsă de bani, cu aceleași lipsă de locuri de muncă, există un popor care are o împărăție a cărui împărat este etern. Ei încep o cântare și știu să o cânte din toată inima. Ei nu se uită la istorie, ci îi laudă pe Dumnezeu, care guvernează istoria. Știți că astea sunt lucrurile care trebuie să le transmitem într-o lume instabilă? Știți că astea sunt lucrurile și sunt la dispoziția noastră? Ai fost chemat să vezi dincolo de ceea ce se vede. Ai fost chemat să vezi dincolo de hotărârile pe care le fac guvernele, o parte din ele ți le afișează pe tine în fața ta, iar o parte secrete și se desacralizează după 100 de ani, ca tu să nu mai fii. Însă există un împărat care vine să ne spună adevărul curat. Este Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Cui ești tu credincios? Foarte mulți oameni stau blocați în dreptul lucrurilor pe care nu învață să le accepte. Dom'le, ăsta e drumul lumii, ăsta e mersul lor, ei vor găsi să facă ceea ce găsesc ei. Că intră legal sau negal, nu-i treaba mea. Că fac cu tare sau cu tare, nu-i problema mea. Problema mea este să răspândesc pe Hristos, Domnul meu, să vorbesc de El oriunde mă duc. Și atunci începe ca lutul să se transforme în aur, încet, dar sigur. Slăvit să fie Domnul! Al doilea lucru pe care vreau să vi-l subliniez, acceptă lucrurile pe care Dumnezeu nu vrea să le schimbi. Sunt lucruri în viața noastră care am putea să le schimbăm, dar Dumnezeu vine și spune, nu le schimba. Acum sunt lucruri generale și sunt lucruri particulare, iubiții mei. Nu tot ce trebuie să nu schimbi eu în viața mea, îți cere Dumnezeu și ție. O să vedeți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos la o persoană i-a cerut să-și vândă toată averea, să o împartă la săraci și apoi să vină să-L urmeze pe El. Dar asta nu este o cerință generală. Nu tuturor le cere. Dar pentru că omului respectiv inima era legată mai mult de bani, de bogăție și de posesiuni, Domnul a fost nevoit să-i ceară prețul complet. A fost nevoit. Dacă în viața ta există un anumit lucru care te îndepărtează de a trăi pentru voia Domnului, fii sigur că Dumnezeu ți-l cere. Fii sigur de asta. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ți le cere. Foarte mulți oameni vin să studieze lucrul acesta. Sunt oameni care în viața lor sunt atât de captivați, vă dau doar un exemplu, de televiziune, de exemplu, încât ei nu se pot uita la un canal de știri să vadă. Dacă televizorul ăla are mai multe programe, îl numește psihologii cultul telecomenzii, când el tot mută de pe un canal pe altul, așa. Nu vede bine ce e aici, dincolo, 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 dincolo. Dacă ai intrat într-o cameră să vorbești cu el și un televizor a prins, fie că-i cu desene animate, cu ce-o fi, cu un documentar, el acolo e cuplat așa. Cum ai strâns desenul, să trezești el, pentru ce am venit eu la tine? De ce? Pentru că e prins de lucrul acesta. Ori pentru un asemenea om care a fost captivat de media, Dumnezeu sigur îi va spune, nu-ți cumpăra televizor, pentru ca să nu pierzi vremea, să mai poți citi Biblia. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Are Dumnezeu cerințe particulare, dar are Dumnezeu cerințe foarte clare pe care le exprimă în Biblie. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că Dumnezeu ne cere să fim mulțumitori cu ceea ce ne-a dăruit. Unul dintre textele Bibliei ne arată că după ce bogatul nemilostiv a murit și a ajuns în locuința morților, pe când își chinuia el sufletul acolo, și-a ridicat privirile în sus, l-a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și, dintr-o dată, a avut ideea să-i spună, Părinte Avrame, parafrazez, nu te duci tu să-mi aduci mie niște apă. Nu, 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 nu tu, că tu ești dita mai Părintele Avrame. Trimite-l tot pe Lazar, pe ala care stătea, sluga aia care stătea la poarta mea, care era buboșul ăla, săracul ăla, calicul ăla, trimite-l să aducă el cât se ține pe vârful meu, dar el să se ducă. Și Avram îi aduce aminte, fiule, adu-ți aminte că aici e o altă lume. Poate nu știi, poate tu crezi că lumea de aici, o dirijați voi dincolo. Adu-ți aminte că tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Ați auzit vreo predică din asta, frații mei? Cum Lazar și-a luat pe cele rele? Toți ocolim pasajul ăsta Bibliei. Adică bogatul și-a luat cele bune, Lazar și-a luat pe cele rele. Cum adică? A acceptat ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Lazar dorea să mănânce frămiturile care cădeau de la masa bogatului. Faptul că dorea înseamnă că nu le avea. Băi, dar nu poți să faci ceva? Nu poți să învârți ceva? Să vorbești cu un slujitor și slujitorul ăla să te aducă și ție o felie de cozonac, măcar în ziua de sărbătoare, așa pe sub mână, cât se poate. Nu poți? Nu găsim lucrul ăsta. El a rămas dorind fărămiturile alea, pentru că nu și-a permis să schimbe ceea ce Dumnezeu a hotărât să rămână. Aici m-a chemat Dumnezeu. aici rămân. Știți că suntem bombardați în zilele noastre de astăzi că toți putem fi milionari, că toți putem avea afaceri, că toți putem rula bani, că toți ne visăm și ne mai ajută și partenerii de viață. Dar numai tu? Numai tu nu poți? Du-te și tu! Și uite așa intră în nenorocire o grămadă de frați de mei, o grămadă de familii. Nu mai pot cânta, pentru că ai 200 de mii de euro la bancă și trebuie să-i dai înapoi. Scuzați, o încercat să facă afaceri, dar nu mărți și nu mai poate. Nu și-a luat lucrurile rele. De ce să-și lea pe cele rele? De ce să-i spună cineva, rămâi liniștit? Rămâi cu hainele alea care nu-s de firmă, nu-i neapărat să fie de firmă. Hainele-s folositoare să-ți acoperi goliciunea, să te încălzească și să facă diferența între oamenii. Trei lucruri folosesc hainele în viață. Rămâi cu hainele alea, rămâi cu mașina aia mai veche, dacă n-ai mașină, vii cu bicicleta, dar rămâi sărac și curat, chiar dacă oamenii numesc lucruri rele, lucrurile acelea, acceptă-le, pentru că ai pace, te poți culca și dormi în pace, slăvit să fie Domnul. Nu te strigă și de scoală cămătarii noaptea, băi, când aduci banii ăia? De ce, frații mei? Pentru că mulți oameni nu acceptă să nu schimbe ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru ei. Nu acceptă lucrul acesta. Într-o zi Domnul Iisus Hristos predica și un om, nu știu ce a ascultat el din predica Domnului, se pare că n-a reținut nimic. După ce a terminat Domnul, el spune, Doamne, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dintre toți inginerii topologi care există, dintre cei de la cadastru, Domnul știa să le împartă moștenirea drept? Da, că era Domnul. De ce nu le împarte? Pentru că nu se amestecă în problemele astea. Foarte multe lucruri crezi că poți să le faci, fratele meu. Dar te rog frumos, alegeți lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu anumite daruri, folosește-le. Du-le spre excelență. Du-le spre excelență. Te-a chemat Dumnezeu să cânți. Cântă în așa fel încât să-L înalți pe Hristos. Te-a chemat Dumnezeu să încurajezi. Fă-o și du-te spre excelență cu asta. Pentru că încet, dar sigur, lutul și lemnul se schimbă în argint și apoi în aur. Slăvit să fie Domnul! Încet, dar sigur, cel ce este etern și poate evalua corect, începe să așeze în viața ta lucruri de care n-ai avut parte niciodată. E foarte frumos să poți să mergi și să vorbești cu cineva și ăla să vină să-ți spună, frate sau soră, vreau să-ți spun câteva lucruri și înăuntrul tău, dintr-o dată în vasul tău, să se pună cunoștință la care nu te-ai gândit, să se pună informații la care nu te-ai gândit. Și dintr-o dată îi spui, da, dumneatale, îmi pui întrebarea asta, dar în relația cu soțul sau soția dumneatale, de ce ai folosit cuvântul acesta? Eu stau așa, de unde știi tu astea? Păi în vasul de cinste Dumnezeu poate pune cunoștință, poate pune descoperire, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu o are pentru îndreptarea bisericii, pentru călăuzirea bisericii. Dar dacă vasul e păstrat, că merge și așa la pocăință. Merge și cu minciună, merge și cu a lua o felie de cozonac de acolo, merge să stai ca Lazar la poartă și să spui, bogații ăștia trec pe lângă mine, nu mă ajută unul, toți au mașini, toți au cutare, o cârtire și o nemulțumire continuă, dar-i sărac. Frații mei, nu găsim că Lazar a făcut-o. El și-a acceptat soarta. Dacă Dumnezeu m-a rânduit să fiu sărac, dacă Dumnezeu m-a rânduit să fiu bolnav, dacă Dumnezeu a rânduit ca singurii mei colegi care să mă înțeleagă, să fie câini, rămân în starea aceasta. N-a făcut compromisuri și păcat pentru a se ridica de acolo. De aceea spune Scriptura, când a murit el, bogat, săracul, fără bogăție, fără sănătate, îngerii l-au dus în sânul lui Avram și meritul lui este că și-a luat cele rele. Cele rele. De-aia vă rog, frații mei, trăim astăzi într-o vreme în care am observat și în Spania și peste tot oameni care nu știu să controleze banul, banul îi controlează pe ei. Îmi face plăcere să mă duc în anumite biserici, să văd milionari în euro, care vin și spun cu toate că pot să-mi iau ultimul Mercedes care a ieșit pe poartă, nu pot să-i jicnesc pe frații mei. Sunt unii dintre ei care caută de lucru. Îmi iau o mașină normală ca să pot veni eu cu soția la biserică. Ne luăm haine să putem cinsti pe mamele care cu greu îți cresc 6-7 copii. Mai degrabă să-i ajutăm pentru că nouă Dumnezeu ne-a dăruit, îi ajutăm pe alții, dar nu vrem să-i jicnim acasă la Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Foarte mulți n-au înțeles asta. Foarte mulți au făcut ce au dorit. Și a adus Dumnezeu înapoi la bicicletă și a adus Dumnezeu înapoi la starea poate mai rea decât cea inițială, pentru că n-au știut să rămână la lucrurile respective. Frații mei, te-aș ruga în seara aceasta, nu schimba lucrurile pe care Dumnezeu nu vrea să le schimbi în viața ta. Văd atâția oameni care au bani, dar nu mai cântă cu lacrimi. Văd atâția bani, oameni care conduc o mașină destul de lux, dar ei nu mai au tăria să se roage pentru cei din casa lor. Nu mai au tăria. Ne spune Sfânta Scriptură că toți cei care au luat botezul au dreptul să facă punerea mâinilor și să porocească demonilor. Spune cuvântul Domnului în felul următor, Marcu, capitolul 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor fi ordinați, pe cei ce au făcut un seminar teologic, pe cei ce au primit un dar spiritual, nu, pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, îl vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. De-aia trebuie păstrate mâinile curate, frații mei. De-aia. Pentru că înainte să vină smurdul și păstorul, eu ca soț trebuie să-mi întind mâinile peste nevasta și copiii mei și Dumnezeu să dea vindecarea. În zilele noastre de astăzi spunem, Domnule, noi putem să ne întindem mâna până la cot sau până la umăr în tot felul de nelegiuiri și în tot felul de lucruri. Și apoi am un specialist în biserică care l-am spus să stea ca și chirurgul, care se spală pe mâini și stă numai așa înainte de a-și pune mănușele, ca nu cumva el să vină la două dimineața să pună mâinile peste nevasta mea, că mi-e frică, că dacă eu pun mâinile, e mai rău. Frații mei, să ne ajute Domnul să trăim în pocăință. Când chem păstorul sau un ordinat din biserică, să spui, frate, mi-am pus și eu mâinile, te rog, mai facem o dată lucrarea asta cu credință și Dumnezeu să se îndure. Știți că multe familii de credincioși nu trebuie să mai vină păstorul? Pentru că mama și tata își pun mâinile peste copiii lor care au coșmaruri, care sunt bolnavi. Și la un moment dat, la dimineața, copilul adoarme, Dumnezeu îl vindecă, pentru că Dumnezeu își ține cuvântul, slăvit să fie numele. Dacă mâinile nu sunt curate, frații mei, că mâinile nu sunt curate, n-ai liniște, n-ai pace. Te-a chemat Dumnezeu la starea aceasta. Nu schimba anumite lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să le schimbi. În ziua când din lumea asta Dumnezeu va veni să-și ia vasele de preț, să le pună ca un trofeu pe rafturile veșniciei, să se bucure de ele. În ziua aceea când mașinile, când posesiunile, când studiile, când prietenii nu vor mai avea nicio valoare, în ziua aceea singurul lucru care contează, ești aur, argint sau ai rămas lemn și lut. Pentru că vasele de cinste vor fi onorate, slăvit să fie Domnul. De-aia e important să nu schimbe aceste lucruri. Mă uit în Sfânta Scriptură la oameni care au avut anumite drepturi, dar nu s-au folosit de ele. Pavel și Sila erau cetățeni romani. Corespondentul zilei noastre de astăzi erau cetățeni americani. Aveau dreptul la orice acuzație la avocat. Aveau dreptul ca consulul să fie prezent la judecata lor. După ce judecata se făcea în mod echitabil pentru un cetățean roman, era pedepsit de un judecător roman și numai în condițiile unui cetățean roman. Indiferent ce ar fi făcut un cetățean roman, cetățeanul roman nu trebuia umilit. Însă și execuția lui nu se putea face decât prin tăierea capului cu sabia. Atâta tot. Indiferent ce a făcut. Restul, crucificați, jupuiți de vii, trași pe roată, ce-o fi. Dar cetățenii romani nu aveau voie să fie umiliți. Și iată dintr-o dată că vor să meargă în misia să predice cuvântul, dar Duhul lui Iisus nu le dă voie. Și foarte interesant, nici nu le spune să se ducă. Și Pavel și Sila nu se turează așa, Doamne, eu mă duc în misia să predic cuvântul, nu mă duc să fac echipe de fotbal, nu mă duc să fac politică, nu mă duc să stau degeaba să-mi petrec concediu, eu mă duc să predic Evanghelia, lasă-mă să mă duc undeva. Nu, nu, Duhul lui Iisus spune, nu intra acolo. Bun, mă duc în Pitinia. Nu intri nici acolo. Dar nu-i spune să se ducă. Văd oamenii aceștia atât de liniștiți. Ei rămân pe loc. Noaptea, în vis, îi se arată lui Pavel, un om din Macedonia, care spune, treci și ajută-ne. Pavel îi spune lui Sila și amândoi intră în ținutul Macedoniei. Prima cetate în care intră este cetatea Filip. În cetatea Filip predică cuvântul, vânzătoarea de purpură Lidia, cu toată casa ei, primește mântuirea și sunt botezați. După care, Pavel și Sila, pe când mergeau la locul de închinare, ne spune Scriptura, o roabă a început să le facă reclamă gratuită. Aceștia sunt oamenii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. O zi, două, trei. Pavel, deranjat de reclama aceasta, într-o zi se întoarce și nu are treabă cu roaba. Îi spune Duhului din ea, îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să ieși din ea. Și a ieșit în momentul ăla. Problema este că femeia aceea, roaba aceasta, aducea o grămadă de bani prin ghicirea pe care o făcea. Când stăpânii au observat că ea nu mai avea abilitatea paranormală să ghicească, a întrebat și s-a dat seama că o porunci careva. I-au prins pe Pavel și pe Sile, i-au dus în fața dregătorilor, le-au smuls hainele pe ei, dregătorii, ca să așorteze toate lucrurile frumos, să fie plăcut. Nici nu i-a întrebat pe ăștia cine-s, nici nu i-a întrebat cu ce ocazie pe la ei. I-au pus să-i bată cu nuiele. Bine, acum când s-au smuls hainele de pe tine, s-a putea să fie avut un moment când ai uitat cine ești. Dacă n-o veni prima nuia pe spinarea lui Pavel, trebuia să-i spună lui Sila, băi, eu mi-am mintit, eu sunt cetățean roman. Cum adică? E și normal să-mi amintesc la durerile astea. Credeți că au avut o problemă de memorie? Nu. Aveau un drept, dar care nu s-au folosit de el. Știi ce important e asta? Să ai un drept să nu te folosești de el, pentru că vrei să urmărești ce vrea să facă Dumnezeu în lucrarea aceea. Care e planul lui Dumnezeu? Că tu nu ești la voia întâmplării în Filipi. Că tu nu la voia întâmplării ajungi în față. Dacă firele de păr sunt numărate, dacă păsările cerului sunt numărate care cad în lațul păsărarului, pe tine nimeni nu te poate lua cu Sila și trânti într-o parte sau în alta. Nimeni nu poate face asta. Ori Pavel știa, ăștia ne iau hainele, ăștia ne bat pentru că Dumnezeu urmărește un scop. Noi tăcem din gură. Și erau cetățeni romani. Altfel nu se explică, frații mei. Apoi Scriptura ne spune, după ce i-au bătut cu nuiele, i-au dat pe mâna temnicerului. Temnicerul care primise o asemenea poruncă nu i-a pus în temnița din afară unde erau ăștia care făceau infracțiuni mărunte, furau găini și așa mai departe. I-a dus în temnița dinăuntru unde erau infractorii periculoși. Le-a pus și picioarele și mâinile în butuci. Și acum, pe la miezul nopții, în mod normal, Pavel și Sila, cel mai potrivit, dacă tot le vinea să cânte o cântare de jale. S-a sortat perfect cu starea lor. Bătuți, cu răni, cu hainele rupte, nu știu ce marcă de haine o fi avut ei înainte, dar le-au rupt toate acelea, și ei acum erau acolo. Dar Pavel și Sila știau că ei nu sunt la voia întâmplării acolo. Era dreptul lor să strige în temniță, suntem cetățeni romani, tac din gură, după care Dumnezeu îi onorează, trimițând un cutremur care schimbă toate datele problemei. A doua zi, oamenii ăia, dregătorii, care erau pe jilțurile lor, care spuneau că judecă drept, și-au adus aminte, băi, stai că sunt doi care au venit pe aici și ieri le-au smus ăștia, hai, le-au rupt, i-am bătut noi, i-am trimis acolo, spune la temnicer să-i spune, să dispară, dar așa, fără mult tam-tam și gălăgie, să plece mai repede. Și Pavel, după ce mântuirea temnicerului are loc, vine și se folosește dreptul lui a doua zi și spune, noi suntem cetățeni romani. Am fost bătuți fără să fim judecați, am fost scutare, noi avem dreptul. Când au auzit ăia, care situație, au venit ei la temniță, au venit la temnița. Probabil și temnicerul se mira de unde oamenii ăștia îi vizitează lui dintr-o dată temnița. Au venit și au spus, cum de voi sunteți cetățeni romani, că eu am cumpărat cu mulți bani dreptul ăsta de a mă bucura că sunt cetățean roman. Noi suntem născuți cetățeni romani. Cu alte cuvinte, tu ne-ai bătut fără să ne întrebi. I-a rugat frumos să părăsească cetatea. Vedeți că nu s-a folosit până la capăt. Nici nu s-a folosit ieri de lucrul ăsta. Pentru că ei nu s-au folosit de el pentru că doreau să vadă lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Știți câteodată te pune Dumnezeu în situația asta? Le spuneam eu fraților, sunt situații când cineva vine la tine și îți spune ceva. Îți spune ceva. Te jicnește cu ceva. Îi dreptul tău să-i răspunzi înapoi. Și nu-ți trebuie să te duci la facultate să-i răspunzi cum trebuie lui, cât să se dă pe loc. Imediat îi spui ce trebuie, la el îi pidi perete, nu cu vorbe. Absolut. Nu trebuie să faci școală. În firea fiecărui dintre noi, dacă cineva te deranjează, te calcă pe bombeu, așa, îi să-i spui ceva rapid, cu dobândă, cu bonus, cu tot ce trebuie ăștia așa. Vi se întâmplă și dumneavoastră, ca să taci în momentele alea, sau ca să spui, Domnul să te binecuvinteze, înseamnă să nu te folosești de dreptul tău. înseamnă să nu te folosești de dreptul tău. Înseamnă să trăiești la un alt nivel. Le spuneam fraților, aseară am văzut în anumite biserici și oameni care au fost campioni naționali la karate, centura neagră, la nu știu ce stil, s-au pocăit, au venit la biserică. Bineînțeles că nu i-o știesc nimeni memoria și știi și acum karate, știi. Intră în biserică un tânăr din ăsta, așa, cu un iPhone și tot butonaș. Ăsta îi spune, te rog frumos, ești în biserică, închide iPhone-ul, pentru că aici ascultăm cuvântul Domnului. Și uite la ăsta, nu știi cine. Spune, vrei cafteală? Hai afară. Deci îi spune lui ăsta, campion național, vrei cafteală? Hai afară. Și ar fi trebuit să facă omul ăsta. Ăsta funcționa la alt nivel. Îi spune, băiete, închide telefonul, pentru că aici e casa Domnului. Și cu cafteala las-o așa, du-te și stai pe un scaun liniștit. Și râdea cu ceilalți oameni de ordine, auzi propunerii mi-au făcut, toți ceilalți care știau, nu poți să te cobori. Există anumite, te-a chemat Dumnezeu la un anumit nivel. Spunea cineva, dacă un câine latră la tine, nu te pui și tu în patru labii să latri la el, poate te înțelege că nu trebuie să mai latri. Nu faci niciodată lucrul ăsta. Sunt anumite lucruri pe care nu ți le poți permite. Pentru că ești credincios, slăvit să fie Domnul. Trăiești la nivelul ăsta. Poți oricând să fii jignitor, poți oricând să fii miștocar, poți oricând să îi spui celuilalt niște lucruri, dar tu nu te folosești de dreptul ăsta. Tu trăiești cu vrednicie ca lutul și lemnul să devină aur. Te porți cu asemenea vase pentru că sunt de cinste, sfințite, folositoare. Asta face diferența. Permiteți-mi în timpul care a rămas să vă vorbesc despre ce ar trebui să facem noi să devenim vase de cinste. Ce ar trebui să schimbăm? În primul rând, acceptă ceea ce nu poți schimba, referitor la cum arăți, cum te-a creat Dumnezeu, la statutul tău și la evenimentele care au loc. În al doilea rând, iubitul meu, acceptă ceea ce Dumnezeu nu vrea să schimbi. Trăiește la nivelul la care te-a chemat Domnul. Și în al treilea rând, începe să schimbi ceea ce Dumnezeu îți arată că trebuie schimbat. În primul rând, începe să schimbi gândirea. Vezi cum gândește Dumnezeu. Apropie-te de Scriptură și vezi care sunt valorile pe care le apreciază Dumnezeu. Trăim într-o lume în care spunem, da, Dumnezeu permite și asta, Dumnezeu vrea și asta, da, Dumnezeu o să îngădui și asta. Păi dacă suntem 6 miliarde și facem puțină grevă, Dumnezeu nu o să mai fie așa de sfânt, nu? Pentru că noi votăm și trebuie să dea și El după noi. Frații mei, gândirea aceasta este eronată. Vrei să mergi pe drumul cel bun, trebuie să vezi ce fel de Dumnezeu avem. Pentru că Dumnezeul acesta, din toți bărbații care purtau armele din Israel, 600 de mii, a spus că vor intra câți? 2 în Canaan. Nu-i cam un procent prea mic? Și totuși au intrat numai 2. De ce? Pentru că ăsta e Dumnezeul Bibliei. Știți că în vremea noastră de astăzi, dacă nu sunteți atenți, avem o formă de idolatrie între noi? Înainte când omul vrea să-și facă un zeu, un idol, se ducea în pădure, lua un trunchi de copac și începea să cioplească el, cum se pricepea el așa la sculptura care știa el, cu dalta lui și cu ciocanul lui. Făcea un chip de om așa. Dacă la un moment dat îi spăreau urechile prea mari, băi, dădea din ele, mai dădea mai jos, le făcea mai micuțe. Dacă îi spărea că nasul era prea croiat, iar mai lua dalta și îl mai făcea mai, cumva așa, mai turtit puțin. Și lucra la buze, lucra și după care l-aducea acasă și spunea, tu ești Dumnezeul meu. Și se închina la el. Și era un idol și un Dumnezeu. Era Dumnezeul casei lui. Când vii în fața cuvântului Dumnezeu și Biblia vine și spune, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și te iei de altar și spui, nu mai este, s-a terminat. Dumnezeul Bibliei dorește sfințenie și curăție. Ei, lasă, nu chiar așa. Și mai iei de altar și mai dai jos. Îți este o caricatură de Dumnezeu, care nu-i Dumnezeul Bibliei. Pentru că tu tot cu dalta teologiei și a științei și a deșteptăciunii, permiteți-mi termenul, tot ai tăiat din Dumnezeu și ți-ai făcut un Dumnezeu al tău, dar nu este Dumnezeul Bibliei. Dacă vrei să vezi cine-i Dumnezeu, uită-te în Biblie și ai să-L găsești, slăviță-i fie numele. Noi la ora actuală numim goliciune ceea ce ni se pare și ne spune societatea ce-i goliciune. Uitați-vă ce spune Dumnezeu că-i goliciune. Pentru că noi venim să ne închinăm, stimați surori și frați. Noi venim să ne închinăm și spunem că aici e prezent Iisus Hristos. Ori El nu îngăduie în goliciune în casa Lui. Dar ce înseamnă goliciune? Uite ce spune El, nu ce spun eu. Nu ce spun cei care creează moda, Ce spune el în Scriptură? Ce-i goliciunea? Când un om este gol? Ce trebuie făcut? Uită-te la lucrul acesta. Pentru că ăsta e baremul după care trebuie să mergem. Și schimbă mentalitatea ta după Biblie. Ca în ziua aceea să te întâlnești cu Dumnezeul tău, amin. De aia e important. Vezi în Scriptură ce spune Dumnezeu. Pentru că altfel ne înșelăm singuri. Luăm dalta și tot tăiem și tot spunem că și asta se poartă și cealaltă care se poartă. Fiecare putem greși, fiecare putem aluneca, dar asta nu înseamnă că îl modific pe Dumnezeu că am greșit eu. Iau dalta și ciocan, nu! Singura posibilitate este, Doamne, mă pocăiesc, amin! Dacă să nu ne pocăim, tăți cu dălțele și ciocanul, tot modificăm, las că merge și asta, merge și cealaltă. Nu, soluția e peste tot la fel. Ne pocăim, Domnule, am greșit, mă pocăiesc, Dumnezeu rămâne sfânt, amin! Merifică și reglează-ți mentalitatea, gândirea după Scriptură. Numește bun ceea ce Dumnezeu numește bun. Și nu uita, numește rău și urăciune ceea ce Dumnezeu numește urăciune și rău. Reglează-te în domeniul ăsta. Pentru că le spuneam fraților și vă spun și dumneavoastră, trăim vremurile de pe urmă. Dumnezeu a spus în Scriptură că va pedepsi pământul acesta nu cu apă, ci cu foc. Cu foc. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Textul biblic spune că degajarea uriașă de energie calorică va fi atât de puternică încât și cerurile vor trece cu trosnet. Și cerurile, toată această creație va fi sortită nimicirii prin foc, prin acest cataclism care va preface totul în cenușă și va dispărea actuala creație ca să facă loc unei alte creații, cerul noi și un pământ nou în care va locui neprienirea și în care vor fi vasele de cinste, slăvit să fie Domnul. Dar Dumnezeu pedepsește pământul cu foc, într-un mod providențial. Cândva, niște cetăți s-au obătut de la voia lui Dumnezeu și dincolo, permiteți-mi expresia, de păcate normale, au început să săvârșească păcate contra firii. Și Dumnezeu a pedepsit cetățile Sodoma și Gomora cu nimicirea cu foc. Și atenție! Dumnezeu n-a pedepsit numai pe cei ce practicau păcatul acesta, ci și pe cei ce tolerau păcatul acesta. Ori lumea asta se luptă cu mintea noastră să ne spună că anumite lucruri trebuie tolerate. Și noi încetul cu încetul începem să credem. Păi dacă mari actori gândesc așa, mai nou, prelați și preoți gândesc așa, păi eu sunt mai deștept să vin și să spun că lucrurile astea, iubitul meu, ai o poziție corectă. Pentru că dacă Dumnezeu să aibă legitimitate să lovească pământul cu foc, nu trebuie numai ca o cetate să practice lucrul ăsta și să o tolereze. Nu trebuie numai o țară să facă asta. Nu trebuie numai un continent. Trebuie ca tot pământul să fie plin de păcatul ăsta deja legiferat. Ori dacă sunteți atenți și vreți să verificați agendele marilor puteri care dau banii, banii sunt dați și ajutoarele financiare tocmai în funcție de clauza aceasta. Nimeni nu vine să spună dacă măriți alocația la copii, veți avea parte de bani. Nimeni nu spune, după ce omul a muncit 40-50 de ani, dați-i dreptul la o bătrânețe cu onoare. Să aibă dreptul omul să mai duc într-un colegiu. Nimeni. Nimeni nu spune, termină licienii și studenții să aibă un loc de muncă, să-și cumpere o garsonieră. Nimeni nu ți-a dat. Dați drepturi minorităților sexuale. Se lucrează la proiecte la momentul actual. Să scoată preoții și pastorii de la școală și să-ți vină la școală ție copiilor tăi să le spună că mama nu-i neapărat să fie femeie și tata nu-i neapărat să fie bărbat. Și toate astea se legiferează și cine se va ridica este pasibil cu închisoarea, pentru că pământul se pregătește pentru pedeapsa cu foc. Într-o asemenea lume, bisericile ar trebui să fie în clocot pentru Domnul. Într-o asemenea lume, ar trebui mai repede din lutul și din lemnul nostru să facă Duhul Sfânt aur și argint. Ar trebui într-o asemenea lume să trăim pentru Dumnezeul nostru. Schimbă-ți mentalitatea. Acordează-te la cuvântul lui Dumnezeu. Trăiește după voia lui Dumnezeu cu demnitate pentru slava celui ce te-a creat. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, iubitul meu, ai grijă cum te prezinți celor din prejurul tău. Ai grijă. Observ astăzi în Biserica Domnului două tendințe, una liberală și una foarte conservatoare, aproape spepenibil. Nu uitați, când Dumnezeu ne-a scos din lumea aceasta și ne-a dus în împărăția sa, pe lângă faptul că vrea să facă din noi vase de cinste, ne-a pus într-un statut privilegiat, și anume ne-a făcut o seminție de preoți, slăvit să fie Domnul. La evrei nu oricine putea să fie preot. Puteai să ai coeficient peste inteligența la tot celălalt. Dacă te nășteai în seminția care nu trebuie, nu puteai să fii niciodată. Trebuia să te naști în seminția lui Aron ca să fii preot. Atâta tot. Femeile, nici nu mai vorbeam vreodată că puteau să ajungă preotese. Niciodată. În noul legământ, Dumnezeu, din bărbați și femei mântuiți, i-a făcut să fie preoți pentru Dumnezeul celui preanalt. Ori preotul stă între Dumnezeu și oameni. Îi vorbește lui Dumnezeu despre oameni și oamenilor despre Dumnezeu. Ca atare, iubitul meu, când te prezinți în fața lui Dumnezeu, e adevărat că El se uită la inimă. Când te prezinți în fața oamenilor, ei nu-ți văd inima. De aceea spune Scriptura, suntem vredniți să fim primiți de orice cuget îngeresc. Omenesc, frații mei. Omenesc. Pentru că eu mă comport, vorbesc, mă îmbrac într-un mod în care bogatul să mă respecte, săracul să mă respecte și să am dreptul să-i vorbesc că Iisus Hristos este Domnul. Amin. De aceea vă provoc, frații mei și stimate surori, trăiți la nivelul chemării. V-a așezat și v-a trimis Dumnezeu în zona aceasta, pe lângă faptul să mai mântuiască români care în țară nici nu mergeau la biserici, v-a trimis să fiți o mărturie și totodată o posibilitate de mântuire a unor oameni de aici. De multe ori, cele mai mari mesaje și mai puternice mesaje sunt cele non-verbale. N-apuci să vorbești. 60% aproximativ din mesajele pe care le transmitem sunt partea non-verbală. Fața ta, modul în care arăți, demnitatea ta și modul în care pășești prin lume. La lucrurile astea trebuie să lucrăm. Trăim într-o vreme când liberalismul ne spune, domnule, Dumnezeu se uită la inimă. Dar pentru că ești preot, oamenii nu văd inima, se uită la demnitatea pe care o ai. Dacă ești într-adevăr preot al celui preanalt, ai fost chemat nu să uimești cu cultura ta, nu să uimești cu ceea ce ai, cu haina ta, cu ceea ce posezi, ci ai fost chemat să spui că există o împărăție care nu va avea sfârșit. Și în împărăția asta au loc și ceilalți. Iadul nu-i pentru colegii noștri, nici pentru rudele noastre, cât de răi ar fi. Ci iadul este pentru diavolul și îngerii lui. Ca preot trebuie să le spui asta. Ești chemat, ești responsabil la lucrul acesta. Dacă vrei să te schimbi, iubitul meu, începe să schimbi gândirea ta, mentalitatea ta, apoi schimbă modul în care arăți să fii primit de orice cuget omenesc. Când intri în contact cu cineva, trăiește cu demnitate pentru Dumnezeul tău și lasă în urma ta o mireasmă plăcută de la viață către viață. Dumnezeu să ne ajute! Tot ce știm noi se va termina. În casa aceasta mare a lumii, la ora actuală sunt vase de lut și de lemn. Vase care poartă o cară a lumii și problemele lumii. Tot în lumea aceasta se formează și se dăltuiește sub inspirația Duhului Sfânt niște vase de cinste, care poartă cuvântul lui Dumnezeu, care poartă încurajare, care poartă zidire, care poartă mângâiere, care poartă har și tărie. Tu de care ești? În seara aceasta când ieși de la biserică, ce vei discuta pe drum? Prietenii tăi, cu ce te vor confunda? Îmi place tare mult că în sistemul european hârtia e aruncată la hârtie, fierul e aruncat la fier, plasticul e aruncat la plastic, gunoiul la gunoi. Când cineva vine la tine și îți ridică capacul și îți spune, băi, l-ai văzut pe ăla, băi, care au venit acolo cu tare, întreabă-l, băi, dar cu ce mă confunzi după mine? Ai văzut ce gafi a făcut celălalt? Nu mai lăsa să arunci toți gunoaiele. Scrie pe vasul tău, vas de cinste. Are cineva de spus un cuvânt? Ce gând, domnule, ce cuvânt ne-a dat Dumnezeu? Ce plan măreț are Dumnezeu cu noi? Ce mântuire! Lasă-l să pună acolo. Fă din vasul tău un vas de cinste. O să fii mai sănătos? O să dormi liniștit? O să ai gânduri pentru toți ceilalți? Și o să fii un vas în care Dumnezeu va așeza voia Lui. Lasă-l în așa fel încât să te cuprindă dragostea Lui Hristos. vorbește de bine de oamenii lui Dumnezeu, dar mai mult decât oamenii lui Dumnezeu, vorbește de bine de Hristos. Cu ani în urmă, doi prieteni au plecat în Londra să asculte doi predicatori vestiți. Dimineața au mers în biserica unde era păstor Parker și acești doi prieteni au mers să-l asculte pentru că știau că e un predicator foarte bun. A ajuns în biserica respectivă, au stat la timpul de rugăciune, de cântare și apoi a predicat păstorul Parker. După ce s-a terminat slujba, cei doi prieteni mergeau pe drum. O bucată au tăcut din gură, după care unul a zis: ce predicator, ce dicție, ce cuvinte, ce pregătire, ce elocvență! Și-au plecat acasă. Seara au mers în biserica unde predica Spurgeon. Au ajuns acolo, au ascultat cântările, s-au rugat, după care a predicat predicatorul. După ce s-a terminat slujba, prietenii plecau din nou tăcuți acasă. După un moment dat, unul dintre ei a început: ce Hristos, ce mântuire, ce har, ce bucurie că suntem mântuiți. Când te duci acasă, cu tot respectul de predicatori, de vizitatori, de frați, pune în vasul tău lucruri care îți aduc cinste, care te fac aur, care te fac argint, care te fac să fii o piesă în tezaurul pe care Dumnezeu spune: veți fi o comoară pentru ziua aceea măreață pe care o pregătesc. În ziua când totul va fi trecut, în ziua când tot ce avem s-a va fi făcut în cenușă, în ziua în care împărații se vor arunca la picioarele lui Hristos, recunoscându-i domnia și plecându-și genunchii și aruncându-și cununile, în ziua aceea Hristos te va chema din mulțime și va spune: vino, vas de cinste, vreau să te pun în împărăția mea la un loc de cinste, pentru că ai știut ce ai de făcut. Fie ca seara aceasta să fie o provocare pentru tine. Acceptă statutul pe care îl ai, ești ceea ce ești. Te rog în seara aceasta, lasă-L pe Duhul Sfânt să te umbrească. Lasă puterea celui preanalt să vină peste tine și să așeze în vasul tău și să înceapă de undeva, dar să înceapă ca lutul tău și lemnul tău încetul să devină aur. Doamne ajută! Haideți să ne ridicăm și împreună cu toții să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să devenim vase de cinste în mâna Stăpânului nostru, ca prin binecuvântarea Lui să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Cu toții ne rugăm Domnului. Tată, ce restăm...